útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp saga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er oddviti Framsóknarflokksins hér í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík og borgarkallaða og hann heitir Ingvar Már Jónsson, hann er flugstjóri. Velkomin Ingvar.
Já, þakkaði fyrir Pétur.
Nú, ég var nú að ræða við hérna áhuga mann um breytt skipulag, hann Björn Jón Bragason og það að koma fram fleiri hugmyndir breytt skipulag, aðrar áherslur og það má kannski segja að þessi kosningabarátta smám saman að draga fram breyttar áherslur en það kannski mátt fara lengri tími í það. Hvað segir það?
Já, ef við skoðum núna bara þetta kosningaútspil samfylkingarinnar sem að leggja til borgarlínu og miklubraut í stokk.
Samt óljóst.
Já, og það sem trufla mig svo mikið við það kostnaðurinn. Lágmark 70 milljarðar fyrir borgarlínu og 21 milljarðar fyrir miklubraut í stokk. Er það þetta sem að borgarbúar geta vænst eftir kosningar? Að það veri settur 91.000 milljóna króna reikningur. Nei, það er nefnilega akkurat vandamáli Þess vegna höfum við lagt til hjá Framsóknarflokknum hér í Reykjavík að skoða raunhæfari og ódýrari lausnir sem frítt í strætó. Og þetta hefur virkað víða mjög vel, víða heim. Og ég var nú að skoða þetta bara gaumgæfilega og rakst þá á að Tallinn í Eistlandi, þar eru bara allar almenni samgöngur bara fríjar. Það kostar ekki neitt í strætó og kostar ekki neitt í lest. Og hvað gerðist? Þeir eru búin að vera með þetta í 5 ár og þetta hefur gengið ljómandi vel. Þetta laðar að sér fleiri íbúa til borgarinnar.
Já.
Og borgarstjórnin í Tallinn, hún fullir það að þeir koma út í plús. Þeir græða á því að gefa fólki frítt í almenni samgöngur vegna þess að skatttekjurnar bara aukast, bara tekjur til borgarsjóðs aukast. Fólk ferðast miklu meira á milli staða, gerir meira þegar það frítt í almenn samgöngur, það fer meira út að borða í verslanir, bíó, leikhús, á söfn og svo framvegis. Þannig að ekki nóg með það að þetta kom út í plús, þá verður þetta bara miklu skemmtilegur borg þegar það frítt í strætó. Maður getur bara hoppað í og úr hvena sem manni sýnist, maður ekkert einn svona spá í það að borga og vaktstjórnir þurfur ekkert að vera að hugsa um að rukka, þannig að þetta gengur allt miklu hraðar fyrir sig og meiri sé að í Tallinn og í Íslandi eru þeir að hugsa að ganga skrefinu lengra og hafa frítt bara í allar almennu samgöngur í öllu landinu. Þannig að þetta held ég að sé framtíðin.
Þannig að leiðin til að efla almennu samgöngur er gjald frjáls strætó.
Já, og þetta er jákvæður hvati fyrir fólk til þess að nota almennu samgöngur. Við viljum ekki neikvæða hvata eins og hafa verið í gangi hér í borginni með fækkun bílastæða, með þrengingu gatna. Þetta eru neikvæðir kvata sem að við viljum alls ekki taka þátt í Framsóknarflokknum. Við viljum jákvæða kvata. Við viljum hvetja fólk á jákvæðan hátt að nota almenni samgöngur. Og þeir sem að treysta sér ekki til þess að gera það, þeir geta nota bílinn sinn og það á að vera þeim greiðfært.
En ég myndi staðan einmitt á skipulagsmálin.
Já.
Og þú hefur komið fram með þá hugmynd, Ingvar, að og fjallaðum skipulagsmálum með þeim hætta þú leggur talsverð áhersla það að framtíðar miðborgin verði í austurhluta borgarinn. Það sé ekki bara að einblýna það að hér í allar stofnanir, helstu stofnanir og við erum jú með stofnanir svo Háskóli Íslands. Nemendur þar voru með 2 háskólareyndar og þeir eru ekki langt frá. Þeir eru þarna á svipuðum slóðum og þarna eru 10.000 nemendur.
Já, já.
Ég meina 1.000 kennarar, ég er ekki með nákvæma tölu, svo erum við með Landspítalan, 7.000, 7.000-8.000 starfsmenn og svo það sjúklingarnir og þeir sem heimsæki við erum að tala og svo við með háskólinn í Reykjavík hérna fyrir ofan og þar er mjög erfitt að fara heim klukkan 5 ef menn fyrir það bara röð af bílum og menn komast ekki inn á aðalæðina
Já, ég lendi einmitt oft í því þegar að koma úr morgunflýi, svona kannski milli 4 og 5 í eftirmiddaginn á hóteloftleir áhopnarútan keirur okkur þangað frá Keflavík og þá lendi ég einmitt í þessu umferðar öngfeiti sem skapast eða nemendur eru að fara úr háskólanum í Reykjavík en ef við hugsum okkur miðbæ, þá það eitthvað sem maður hugsa sér að sé í miðri borg miðbærin okkur í dag vestast í borginni, bara yst úti á nesi Já. Og það auðvitað engin skynsemi því og sérstaklega ekki þegar verið að planta rísastórum vinnustöðum á þann stað vegna að það skapa náttúrulega alveg allt og mikla umferð austur til vesturs. Þannig að akkur hugsum við okkur ekki hér nýja miðbæ frá Hlemmi og austur með Suðurlandsbrautinu alveg upp í Vogabyggð og hvað þar í miðinni? Það frábært útivistarsvæði sem Laugardalurinn og þetta held ég og vil ég að verði framtíðar uppbyggingasvæði og framtíðar miðbær okkar reykvíkinga. Þegar þetta miklu meira í miðjunni heldur en miðbærin sem vestast í borginni eins og staðan í dag.
Já, en hefur eitthvað tekið undir þessar hugmyndir sem að þú ert að reyfa einhver?
Já, ég skrifa nú grein um þetta um daginn og hef bara fengið mjög jákvæð viðbrögð. Sko, við verðum að hugsa um þennan miðbæ með tilliti til samgangna. Mm. Það svo vont að vera með bæin í öðrum endanum. Vegna þess að þá eru allir að koma í bæin á sama tíma og allir að fara á bænum á sama tíma og meðan það eru svona margir vinnustæðar þarna. Þannig að við viljum bara færa miðbæin í miðjuna. Mm. En sko ef við höldum aðeins áfram með borgamálin sko þá segjum við líka sko hugsum líka út fyrir miðborgina okkur finnst vera mikil mismunin gangi og okkur finnst útkverfin hafa verið vanrækt af núverandi meirihluta borgarstjórnar tökum eitt dæmi hvaða sundlaug var síðast byggð hér í Reykjavík það viðbygging, það auka sundlaug sem var byggð, það var byggð sundlaug við hliðin á sundlaug Það eru tvær sundlaugar núna það sem að heitir sundhöll Reykjavíkur. Mm. Hvað eru marga sundlaugar upp í Grafarholti? Engin. Það eitthvað bogi við þetta, eitthvað mjög bogi og ég spyr fyrir hvern hefur verið að byggja sundlaug við hliðin á sundlaug og það bara fyrir þessa íbúi sem búið hann inn í miðbæ og fyrir ferðamenn. Mm. Við eigum fyrst og fremst að hugsa íbúan okkar en ekki ferðamenn. Þess vegna viljum leggja mikla áherslu á útkverfi borgarnar í framsóknarflokknum fyrir þessa borgarstjórna kosningar.
Ekki eitt sem hefur verið vanrækt hér af hálfu kerfisins, það að kynna fyrir almenningi og kjósendum skipulagsbreytingar. Við erum jú hér með aðalskipulag og það þetta á að greina frá því og það ákveðna reglur sem gildum það. Og svo þegar verið að breyta í ákveðnum hverfum og þá og kannski deiliskipulagi þá verið að kynna skoðan ákveðnum og íbúum þess svæðis. Mm. En vantar ekki meiri kynning og skipulagsmáli?
Jú, það má auðvitað halda miklu fleiri íbúafundi það sem íbúarnir hafa beina aðkomu að skipulagsmáli.
Þetta náttúrulega hagsmunir bara almenning sem býr þarna á svæðinu. Þetta ekki ykkur elita sem vil byggja borg eftir sínu höfði.
Já, og sko, ef við tölum aðeins borgarlínun aftur sem við erum ekkert algjörlega á móti. Við viljum bara segja maður sem mikilvægt að borgarbúar og landsmenn átti sig á því hvað þetta kostar. Þetta eru 2 milljónir fyrir hverja 4 manna fjölskyldu sem að innviða uppbygging borgarlínu
kostar. Þá verður það eðlilegast að mæta staðinn hjá hverja 4 manna fjölskyldu og frá borginni, starfsmaður og óska eftir því að þeir fylltu út ávísun ég heldur þú að margir myndu vilja fylltu út ávísun
já, skrif upp á skuldaviðurkenningu upp á 2 miljónir
eða skuldabréf
en svona þetta og þetta bara ekki tala nógu mikið í umræðinu og í fjölmiðlum þess vegna vil ég vekja athygli einmitt á þessu og borgarlínan gerir ráð fyrir því að flugvöllurinn í Vatnsmýri víki og talandi aðalskipulag það búið að taka út af aðalskipulagi báðar flugbrautirnar og þar með flugvellin bara komplett
það
í Vatnsmýri.
Það er 2022 þá fer önnubrautin.
Já, og þá er notaði stuðull Reykjavíkur flugvellar bara komin í ruslokk.
Og þá var verið ein braut frá 2022 til 2030.
2024 til 2024. Þannig að það fer að styttast í þetta þannig að flugvöllurinn sko algjörlega kostningamál.
En núna. Þeir segja hann með hverja að hverfa árið 2030.
Já, það var gerður samningur 2013 upp í Perlu, ef ég maður rétt, Já. Og þar var talan 2022 og 2024. Og sko, þegar að ný sveitarstjórn tekur við, þá lögun samkvæmt ber henni skilda til þess að taka upp aðalskipla og yfirfara það og breyta því ef þurfa þykir. Og þetta er það fyrsta sem að ég mun gera komist ég til áhrifa og við, komist við í framsóknarflokknum til áhrifa í borgarstjórn, það að setja Reykjavíkurflugvöll aftur inn á aðalskipulag vegna þess að það óumdeilt að við þurfum tvo flugvelli á Suðurlandi eða Suðvesturlandi bara til þess að geta haldið uppi öruggum flugsamgöngum til og frá landinu að þarf að vera varaflugvöllir hér fyrir millilandaflugið það ekki nóg að hafa Akureyri og Egilsstöðum bæði veður þar ekki nóg gott sérstaklega veturna og flughlöðin þar eru allt of lítil þau geta bara tekið við 4 eða 5 þotum hvort flughlað á Akureyri og Egilsstöðum. Þannig að eftirstendur ef flugvöllurinn fer sem meiri hlutinn stefnir að þá kominn annar risastór verðmiði á kosningaloforð samfylkingarinnar og þeirra flokka sem mynda meiri hluta í borgarstjórn og það verðmiði upp á minnstakosti 200 milljarða fyrir annað flugvöll sem myndi þó hugsanlega rísa í Hvassahrauni. Og þetta eitthvað sem við sem samfélag höfum ekkert erindi í. Við eigum varla peninga til þess í sameiginlegum sjóðum almannafé til þess að halda við vegakerfin okkar. Það ónýtt víðan land og að auki menntakerfi fjársvelt og þá illt í efni. Ef að menntakerfi fjársvelt þá framtíðin ekki björt. Þessu verðum við að vinda ofan af. Sérstaklega hér í Reykjavík og af hverju Reykjavík vegna þess að íbúa Reykjavíkur eru lang óanæðastir með menntakerfið af öllum helstu sveitafljóðum landsins þá langmest óanæja með skólakerfið, bæði leikskólakerfið og grunnskólakerfið hér í Reykjavík og ég spyr, er þetta svo músík sem að fólk vill áfram heyra í Reykjavík? Það áframhaldandi niðurför í menntun, svo ég tala nú ekki húsnæðismálin, ég á að tala húsnæðismálin veistu hvað ég sá í gær? Það var verið að auglýsa íbúð til leigu og ég með myndað þessu. Það var verið að auglýsa íbúð til leigu nýri miðbæ, á Tryggvagötu. Tveggja herbyggja íbúð, 66 fermetrar
á Tryggvagötu,
nýtt hús, mjög flott, en lítil íbúð, 450.000 krónur á mánuði. Og ég spyr, hvar eru íbúðunar fyrir unga fólkið og þá tekjulægri? Þær íbúðir eru ekki að byggjast upp á þeim þéttingarreitum sem hefur verið að byggja upp hér í Reykjavík. Við verðum að byggja ný hverfi ásamt því að þétta. Vegna þess að það eina leiðin til þess að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði. Og annað, það þriggja herbergi íbúð líka til leigu þarna, ef einhverju er áhuga, langt yfir 500.000 á mánuði.
Já,
ég get bara sýnt þér þetta í símanum eftir
Já, ég trúi þér En ég var að spyrja hann Hjálmar Sveinsson borgar fulltrúa fyrir samfylkingun og hann formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur Ég var að spyrja hann mitt flugvöllin og hann taldi að það væri lítill áhugi hjá kjósendum að gera flugvallamáli eða einhverju kostningamáli og vísaði til þess bæði 2014 það hefði verið lítið lági og þeir eru unni góðan kostningarsigur og það sé eins núna, hvernig skynjar þú þetta? Skynjar þú þetta eins og Hjálmar?
Já sko þetta mjög mikilvægt mál, einhverju hluta vegna hefur það ekki farið hátt í umræðinni en þess vegna ég að reyna að vekja máls á þessu vegna þess að ég hef sérþekkingu á þessu sviði ég með sko og yfir 13.000 flugtíma Þannig að ég með mjög mikla þekkingu á flugmálum hér á landinu og ég að segja það að núvarandi meiri hluti borgarstjórn stundar mikið hættuspil hvað varðar flugvöllin í Vatnsmýri og það eins og fólki borgarstjórn í meiri hlutunum átti sig ekki á alvarleika þess að loka okkar aðal varaflugvelli. Við verðum átt okkur að því að við búum á Íslandi á eigu þessum allra veðra von norður í Ballarhafi eins og við öll þekkjum. Við þekkjum nú öll veðráttuna hér. Og hún mjög erfið fyrir flug. Landlegan mjög hagstæð til þess að vera stunda tengiflug á milli heimsálfa. Bæði milli Evrópu og Bandaríkjana og líka á milli Asíu og Bandaríkjana. En þó að landlegan sé hagstæð, þá eru veðurskilyrði mjög varasum hér. Þess vegna svo mikilvægt að hafa sem flesta varaflugvelli á Íslandi.
En áhugaleysi kjósenda, eða það bara kostninga þreita hjá fólki sem að þú upplifir kannski eða það alltaf margir sem að lísti því yfir á sínu tíma að þeir vildu hafa völlin áfram í Vatnsmýrinni það fór fram skoðanakannanir og undirskriftir og annað.
Já, já, bara held ég önnur stærsta undirskriftasöfnun Íslandsögunar, ég man ekki hvort það var 70.000 undirskriftir já. Ég sé ekki betur en að nú er þetta meiri liti borgarstjórn hafi bara stungið þessum undirskriftum bara undir stól.
Þeir sá ekki ástæð til þess að virða niðurstöðu, það virða þessi viðþorf sem þar komið fram.
Þeir sá ekki ástæð til þess að taka þetta til greina, því miður og þetta bara mikið hættu spil og ég segi það bara sem fagmaður, ég hef ekki persónulega hagsmuna að gæta bara að gæta að hagsmunum samfélagsins alls vegna þess að það svo mikil verðmætasköpun sem fylgir alþjóðafluginu alþjóðaflugið íslensku flugfélögin að skila 14% af landsframleiðslu og þetta eru mjög mikla gjaldeyristekjur sem að þessi geiri að skapa og stendur undir stórum hluta af þessum góðu lífskjörum sem við búum við hér á Íslandi
Ferðaþjónustan stærsta atvinnu greinarsins.
Já, og já, ekki nóg með það að flugi sjálft skili 14% af landsframleiðslu, heldur þetta aðalstoð ferðaþjónustunar.
Já, já.
Þannig að við verðum að taka þessi mál alvarlega og ég bið kjósendur um að hugsa þetta vandlega. Við verðum að vera skynsum. Það ekki sjálfgefið að hér sé velmögun og mikil verðmætasköpun. Við verðum að vera skynsum og það gengur ekki að fólk sé að taka stórar ákvarðanir hér í þessu samfélagi án þess að hafa til þess næga sérþekkingu.
Já, en ef þið, sko, þannig kemur einu atriði varandi sérþekkinguna að hvernig sko á að velja fólk í þessu stöðu? Nú ert þú eins og þú bendir á að þú hefur sérfræði þekkingu á flugi og hefur starfað við þetta alla þína ævi þannig að þú gjör þekkir þetta en vantar ekki sko í þessa kosningabaráttu meira framlag og lýsingar og umsagnir frá sérfræðingum ýmis mál hérna við skulum taka bara skólamálin
Jú, akkurat þetta hárrétt sem að segja, Pétur. Stjórnmálamenn, þeir geta auðvitað ekki verið sérfræðingar á öllum sviðum.
Nei, og eru það ekki.
Og eru það ekki og munu aldrei verða.
Nei,
Þannig að stjórnmálamenn verða að leita til sérfræðinga. Ef það skortir á þekkingu, þá ber stjórnmálamennum að mínu mati skilda til þess að leita til færustu sérfræðinga á hverju sviði áður en stórar ákvarðanir eru teknar.
En að leita til þannig að þeir sérfræðingarnir geti kynnt sín viðþorf, því ég var að minnast á það áðan, hvort það var ekki nöðsynlegt að kynna betur skipulagsmálin hér. Þau eru svo illa kynnt að mörgu leiti og að kynna við þá sérfræðinga því að kannski já, fólk hefur nú eitthvað misjafnlega langan tíma að setja sér inn í mál en þetta eitthvað sem skiptir mjög marga mál og ég vissu það áhugi á skipulagsmálum og umhverfismálum þetta eru jú þessi nefnd þarna þessi mikilvæga og valdamikla nefnd sem að Hjálmar Sveinsson stýrir heitir jú umhverfis og skipulagsráð og þetta náttúrulega mjög mikilvægt að almenningur sé meiri þáttakandi í þessu ferli
Já, ég held að það væri bara sniðugt að opna meira inn á stjórnsýsluna þannig að fólk geti fylst miklu betur með en það hafa nú verið tekin skref í þá átt ég verð nú að telja borgar yfirvöldum það til tekna Já, það eru fundagerðir sem birtar eru á reykjavik.is en það mætti alveg ganga skrifinu lengra og veita fleirum áherð á fundum eins og til dæmis umhverfis og skipulagsráðs og öðrum ráðum og nefndum á vegum borgarinnar en talandi sérfræði þekkingu í stórum málum þá verðum við líka passa okkur á því að leita ekki bara til eins sérfræðings það þarf mörg sérfræði álit vegna þess að hagsmunirni liggja víða sérstaklega í svona litlu samfélagi sem við búum í. Þannig að við verðum að vera svolítið dugleg að leita líka til erlendra óháðra sérfræðinga. Og annaðvarandi sérþekkingu, það eru einmitt húsnæðismálin og lóðamálin.
Já.
Sko það er bara staðreynd að borgin hefur dregið lappirnar í lóðaútlutun og í skipulagningu nýrra hverfa. Fjárfestingasjóðir keyptu hér í stórum stíl fyrir það bil 5 árum síðan. Það byrjuðu fjárfestingasjóðir að kaupa upp íbúðarhúsnæði, ekki hvað síst hér í Reykjavík, í stórum stíl. Vegna þess að þeir, það náttúrulega mjög
klárt. Það var hægt að fá það á góðu verð.
Já, já, og það var náttúrulega mjög, það náttúrulega mjög klárt fólk að vinna hjá þessum fjármála fyrirtækjum.
Þeir fengu aðstofa frá lífeyrissjóðunum til að kaupa þetta.
Já, já, líka,
það
já, já.
Komið peningarnir.
Já, já, en sko, þeir sáu í hendi sér að þetta var bara mjög góð fjárfesting vegna þess að þeir sáu að það var ekki vera skipuleika nei ný hverfi. Þannig að eðli málsins samkvæmt að eftir kreppu þegar að efnahagurinn fer aftur að rísa, fólki fer aftur að koma heim og ég tala ekki þegar að ferðaþjónustan fer að vaxa, við förum að flytja inn erlend vinnuöfl, þá sjá allir sem vilja kafa djúpt ofan í málin að það verður að vera til húsnæði fyrir allt þetta fólk.
Já.
Og sko, ég tengi þetta meira sem við velferðamál. Það bara, það eru svo margi sem bara eiga hvergi höfði sína halla. Ekki af því að við erum svo slæm í velferðamálunum sem slíkum heldur að við höfum ekki búið til nógum ekki húsnæði. Það bara blóðu baráta allt húsnæði hér á höfuborgarsvæðinu. Og fólk sem að vinna hér, margt hvert, sækir vinnu hingað, flutt í Voga á Vatnsleysuströnd, Reykjanesbæ, Sandgerði, Garð, Hveragerði, Selfoss.
Allstaðar vantar húsnæði,
allstaðar.
Það einni líka.
Og það tala það að það með ekki vera að byggja hér í útkverfum og þetta byggði í útkverfum. Það nú skömminni skárra. Heldur en að fólk sé kannski eyða 2 klukkutímum á dag. Bari það að koma í vinnu og fara úr vinnu.
Já, talandi
um mengun. Og tímasóun sem náttúrulega tími okkar dýrmætur og það má ekki gleyma því að reikna tíma til peninga. Og samfélagið í heild verður af milljörðum og milljörðum ofan á hverju ári vegna tafa í umferðinni. Og þetta nú bara nýlega staðfest á honum Sigurði Hannessyni sem að hjá samtökum innarins.
Já, og þeir hafa greint þetta.
Já, já, algjörlega, miklu sérfræðingar.
Já, þeir segja þessi 40% lengri tími sem fer ég að fara úr Grafarvogi, Nýmiðborgina.
Já,
það er mjög mikil tími í það. Algjörlega. En varðandi vegna sem vorum að tala svona samskipti borgarinnar við fólkið, við almenning, þá komið ljós, ég var að ræða við fjarnbjöfandi einmitt þetta, að borgarstjórinn tekur ekki á móti fólki og ræðir við það eins og gert var hér áður.
Já, já.
Og til þess að halda þessu svona ákveðin millilega lausu lifandi sambandi við kjósendur, meðalanslega að vita hvað að gerast.
Það er
nú þekkt úr sögunni að góðir og vitrir stjórnendur sem að þeir fóru gjarnan og töluðu við fólk til þess að heyra hvernig ástandi væri því að þeir náttúrulega eru svolítið lifa í fílabeinsturni gjarnan þeir sem eru ráðamenn og svona umgangasfrekar elítuna heldur en almúa.
Það er nefnilega ymmit nákvæmlega hárrétt hjá Pétur að það hefur verið þannig í sögunni og það er svo holt að lítið til sögunnar. Að fólk í valdastöðum, utan það fólk myndast oft einhver svona harðu kjarni og það svo oft á tíðum fólk sem segir bara góðu fréttinnar og þess vegna, alveg eins og það segir, svo mikilvægt að fara og tala við fólkið, tala við borgarbúa og það einmitt það sem ég hefur svo mikið áhuga á og það skemmtilegasta í kosningabaráttunni. Það að fara í Kringluna, upp í Mjótt, upp í Hólagarð, upp í Grafarholt, upp í Grafarvog og tala við fólkið og hlusta á fólkið. Það svo mikilvægt.
En kann að vera hirðin í kringum borgarstjórnum, segir við hann, já, ef hann spyrja hvað finnst fólki borgarlínuna, það eru allir mjög hrifnir af borgarlínunni og það eru allir reiðubúin að leggja sitt á mörkum og greiða fyrir þetta. Ég meina, tökum þetta dæmi.
Það kæmi mér ekkert óvart
að það er einmitt það sem að hefði. Hirðinni væri þeir sem hefur komið þess á stað og væri að tekna þetta og kannski sumir þeirra væru kæmi til með að byggja þetta og svo framist bjóði í þetta.
Já.
Þetta ég meni að eiga þessir aðalar stjórn, það það sem gerist, það þessi brú og gjá sem myndast á milli almennings og þeirra sem ráða og stjórna og hafa valdið og fara með það.
Þess vegna engum holt að sitja of lengi á valdastóli. Tökum Bandaríkin sem dæmi. Það er mega fórsetar bara að setja í tvö kjörtímabil. Það eru átta ár, svo eru bara þakka að kella fyrir og vertu blessaður. Já, og það bara nóg.
Já. Það var talað það í sínum tíma að reyna að hafa þetta líka við fleiri, það var í þetta að breyta stjórnarskránni, þannig að í Bandaríkjunum væri þingmenn og svona, það var nú ekki gengið frá því, en það er mjög lifandi svo umræða að þeir séu ekki of lengi, starfandi, en þeir verið að skipta stöðut einmitt þingmenn og ríkisstjóra þar. Já. Og það sé ekki skild að gera það en forsetinn er skuldbundin að vera
hann er skuldbundin, já, já, og ég myndi segja sem eru öldungu að delta þingmenn í Bandaríkjunum hafa setið svolítið lengi, já, kannastu við Edward Kennedy hann nú dáinn núna, blessaður, en hann satt eitthvað ára tugi
hann var eitt frá Suður Karolínu hann var nú orðin næstu 100 ára
já, já.
Hann veist nú lítið, hann geti alltaf að taka mynda sér með svona fegurðardísum í opnum blæjubíl og,
já, já.
Og menn þótt er svo gaman og hann var kosin aftur og aftur og svona skemmtilegur og litrikur karakter
það geti hjálpað, það geti hjálpað í kostingabaráttu
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Ingvar Mar Jónsson Ingvar oddviti framsóknarmanna í komandi borgarstjórnarkosningum skipar þar efsta sætið og nú fáum við hérna nokkrar auðlýsingar og við höldum umræðin áfram eftir auðlýsingarli
Útvarp saga besti vinur þinn
Tveir þriðju núverandi borgarfulltrúa búa vestan Kringlumýrarbrautar. 70% borgarbúa búa austan Kringlumýrarbrautar. Það ekki svolítið spes? Hugsum út fyrir miðbæinn. Framsókn fyrir alla Reykjavík. XB.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
XM fyrir blómstrandi borg
Lækkum skattana í borginni XD, það komin tími til að breyta
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér Mér langar til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kesta skötu hamsatólk og hnóðumur og harðfiskurinn frá Stíkisólmi þessi sjúklega góði alltaf á sínustað ofan á borðinu Sjáumst eldhress í dag Kveðja, fiskikóngurinn
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum. Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími, 555-78-78 555-78-78
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Berjumst gegn mismunun, óréttlæti og fátækt. Flokkur fólksins. X, F.
Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrva landsins að húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þóttþór Grímsson, Ármúla 29, korkur.is
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúrulega sími 771-54-54, 771-54-54. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44. 5444444 Já, iðnaðamenn.
Lífsalinn Glæsibæ auglýsir. Gílofa flug og stuðnisokkarnir eru nú á sérstöku tilboði hjá Lífsalanum Glæsibæ. Fáðu faglega ráðgjöf við valór gílofa flug og stuðnisokkum. Flugsokkarnir hjá okkur eru á tilboði fyrir ferðalagið. Lífsalinn Glæsibæ, sími 517-5500. 517-5500. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Við þorum að segja að við erum mótfallin íslamsvæðingu og moskubyggingum í Reykjavík. Okkar rödd þarf að heyrast, X-Thot fyrir þá sem þora, X-Thot fyrir þjóðina, frelsisflokkurinn, okkar rödd.
Humar matseðill, Laugaás.
Útvarpssaga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Ingvar Már Jónsson. Hann er flugstjóri en hann er líka að skipa fyrsta sæti á lista Framsóknarflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Nú Ingvar, það eru 16 framboð sem hafa, já, er að verða á þessum kjörseðli sem verður svolítið langur.
Já, 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 já.
Og hérna, þetta er svolítið sérkennileg stað að komin upp.
Já.
Og þið ykkur var nú svona lengi spáð ekki, já, mjög miklu, þið fylgið þannig að þið náðu ekki manni. En sagði að nýjastu könnu, þá eru þið náuðinn manni, þar að segja þú ert orðin borgarfulltrúi.
Já, akkurat, það voru bara mjög ánægilegar fréttir núna í morgun, en það sem er svo jákvætt við fylgi framsögnarflokksins hér í Reykjavík er að það búin að vera svona stígandi í þessu síðustu vikurnar, þannig að við teljum að við eigum eitthvað svolítið inni,
Já.
Þannig að við segjum að við ætlum að hækka flugið örlítið og Já. Eða mikið bara, skulum við segja það, og svo ætlum við okkur að lenda bara velinni mjög mjúklega á kjördegi en það sem að gerast núna í þessari nýjustu könnu sem kom í morgunblaðinu að sko skilin eru svolítið mikið að skerpast það maður farin að sjá hvaða flokkar eiga möguleika á því að komast í borgarstjórn og hverjir ekki Það eru þarna 8 flokkar og við þar á meðal sem mælumst inn í borgarstjórn.
Og þú varir að sjálfsagt 9. flokkurinn líklegu líka. Þetta
Já.
Eru svona 9,
Já.
Valla 10 flokkar.
Nei, það
er 16.
Að því að sko flokkufólmsi sem er þessi 9. flokkur sem er
Já,
að
hann
er
oft verið inni. Hann hefur verið inni og svona þannig hann er... Hann er mjög líklegu til að vera þar
Já, þannig að þetta eru 9 flokkar samkvæmt þessu sem eiga möguleika að því að sko hinni flokkarnir eru að mælast sko í og undir 1% þannig að ég held Já. Að það sé mjög á brattan að sækja fyrir þau framboð. En ef við skoðum svo sko hvað í boði fyrir kjósendur? Það annarkort það að halda áfram Með núverandi meiri hluta
og fara í borgarlínuna
já,
og mikla braut
í stokk 91.000 miljónir sem að lendir á borgarbúum og ef að fólk vill það þá kýs það þessa flokka sem að mynda núverandi meiri hluta
og það eru alveg samfylkingin
vinstri grænir
og píratar
og mér heyrist nú viðreist líka bara alltaf að hoppa
hún er svona hálg já, svolítið hrifnir af þessu
mér sýnist viðreist bara vera alltaf sér þannig, að taka við hlutverki bjartara framtíðar
já, þannig ef að borg ef að þeir missa meiri hlutan þá geta þeir náði í fengi stöðning frá
Viðreist Já, ég held að mér vist að mjög líklegt
Þeir eru náttúrulega Evrópusinnar bæði Viðreist og
Samfylking
Styðja
borgarlínu
Það eru svona, já, tengjast
Algjörlega, þannig að ef fólk vill breytingar ámyndi ég mæla með því og af hverju á fólk að vilja breytingar ég skal segja af hverju fólk á að vilja breytingar ef fólk vill ódýrara húsnæði þá að ekki kjósa þessa flokka. Ef fólk vill betri menntun fyrir börnun okkar og það börnun okkar sem að taka við þessu samfélagi og stýra því í framtíðinni, Þannig að við erum að tala grunn samfélagsins. Ef fólk vill breytingar til eins betra í menntakerfinu, ef fólk vill betri menntun fyrir börnin sín, þá kýs það einhverja aðra flokka, segi ég. Og hvaða flokkar eru þá eftir? Já, og annað, frítt í strætó sem að við munum ekki bakka frá ef við förum í meirihluta samstarf. Við stöndum okkar kosningaloforð. Við viljum prófa að hafa frítt í strætó í eitt ár og það eitthvað sem fólk finnur strax.
En farið verður út í borgarlínuna, þá spurningin fjármál borgarinnar, hvað þetta endar?
Já, það eitthvað sem ég ekki tilbúin til að kvitta upp á í dag.
Vilja menn lifa við þessa óvissu, það nú það sko?
Já, mér finnst bara alveg ótrúlegt að svo sé vegna þess að við erum ekki í stöðu sem samfélag að fara að taka á okkur svona mikla byrðar þegar að þá eftir að laga samgöngumálin og menntamálin.
En sko við erum að tala í raun og veru þegar þú ofta minnast á leigugjaldið fyrir kannski tveggja herbergi íbúð 400
og 50.000. Þetta reynda nýr í miðbæ
og svo erum að tala penthouse íbúður eða þak íbúður eins og það heitir.
400 milljónir.
4 til 450 milljónir. Það eru 8-9 svoleiðis íbúður til. Það væntanlega eru þessi sem eru að selja þetta, þeir myndi ekki gera þetta en þeir telja að væri einhver eftirspurn eftir þessu. Við erum sko ekki að tala auðvitað náttúrulega liggur í augum uppi að verka fólk og þeir svona flest vinnandi fólk hefur ekki efna á þessu, það liggur bara í augum uppi. En það er ekki bara þeir, svona bara millihópar hafa alls ekki efna á þessu held.
Nei,
þannig að við erum að tala alla millistéttina nálst á Íslandi, hún hefur ekki efna á því að búa þarna á þessu svæði.
Í dag er húsnæðismarkaðurinn í nýbyggingum bara fyrir það alríkasta fólkið.
Já, við erum að tala alríkasta. Já, við getum jafnvel hugsað okkur að læknar og kannski flugstjórar. Spurning hvort að þeir næðu því að ná í húsnæði þannig. Og ég meina að þetta bara raunveruleikin, það kannski einhverjum sem að stunda albær viðskipti gegnum, já ég skulum ekki tala um það einum konar bransanum þeir geta lett sér þetta en það ekki mjög margir það verður bara segist eins og
er Já, ég meina ég er flugstjóri góðu starfi með góða tekjur, af hverju ég að fara í borgarstjórn af því mér blöskrar hvernig borgin stjórnað börnin okkar fá ekki nógu góða menntun og það nánast útilokað ég á fjögur börn Ég óska þess heitt að þau komist í sitt eigi húsnæði.
Já.
Og þessu vil ég breyta hér í borginu. Og það er hægt.
Já.
Það er hægt með því að hugsa hlutina upp á nýtt, skynsanlega, byggja upp ný íbúðkörfi. Það lykil atriði. Ekki það að ég vilja allir flytja í ykkur útkörfi, en við verðum að byggja upp í útkörfunum til þess að létta að þessum þrýstingi. Það einhverjum sem geta að hugsa sér, kannski að flytja af miðsvæðinu, út í útkörfin, í starra húsnæði, og þá losnar svo mikið miðsvæðis, ef fólk vill fara miðsvæðis. En nú það er bara tappi í kerfinu og þessar nýju íbúður sem hefur að byggja á þessum dýru þéttingaréttum fyrir ríkustu Íslendingana og fyrir ríka útlendinga líka. Það eru útlendingar sem eru í stórum stíl sem að kaupa upp þessar íbúður.
Já. Þannig að já, en ef við lítum á eins og vorum byrjað á að líta á stöðu flokkana Nú, meða við það að þessi spá rætist, þá nú meirilutin heldur velli, samkvæmt þessi spá, það munar að vísu ef ákveðni flokkar eins og allir þið styrkið ykkur og verður örglega með eitt mann og flokkur fólksins fengi mann og
já.
Svo spurning með miðflokkin hvar hann endar
já, og þeir fá tveimur,
að við allavega með konni með einn og síðan að spurningu það hvernig, já, flokkarnir, en þetta snýst eiginlega það Hver svona líklegu til þess að geta tekið þátt í því að fella þennan meirihluta?
Akkurat, og ef þá að fella þennan meirihluta, þá líkil atriði að framsóknarflokkurinn komist í borgarstjórn. Við erum mjög nálægt í að við erum þetta með borgarfulltrúa samkvæmt nýjustu könnun, en þar á undan vorum við hársbreitt frá því, þannig að það ekkert gefið í þessu og það ekkert gefið fyrir að búa að telja upp úr kjörkosónum, en það líkil atriði að framsóknarflokkurinn komist í borgarstjórn. Ef ekki, þá fullir ég að núverandi meirihluti mun halda
Já.
Og ég veit að það eru margir sem geta ekki hugsa sér það þannig að ég biðla til fólks að kjósa framsóknarflokkin við byggjum á gömlum grunni við 101 árs gamall stjórnmálaflokkur við höfum séð tíman að tvenna og við höfum áratugum saman verið samvinnuflokkur í íslenskri pólitík og það hefur, samstarf hefur yfirleitt gengið mjög vel það sem að framsóknarflokkurinn límið sem heldur samstarfinu saman. Við höfum reynsluna, við höfum söguna með okkur. Við byggjum á gömlum og traustum grunni.
Já, þannig að, að það er spurningin fyrsta spurningin þessi viljiði óbreytt ástand
Já.
Viljiði breytt ástand og ef þið viljið breyta þessu þá verður meiri hlutin að falla
Það er alveg hárrétt
Það er einlega, sko, er ekki nokkuð ljóst við skulum nú svona líta bara á það sem að þeir segja og standa fyrir þeir segja standa saman og þeir vilja, hafa líst yfir þeir vilja borgarlínan sé þeirra aðal hérna, kostningamál vegna þess að það ekki engöngus máli snerti samgöngur, heldur líka skipulag og þéttingu byggða því þeir segja til þess að geta þétt byggðin þá þurfum við borgarlínuna og við þurfum borgarlínuna til að draga úr mengun og draga úr bílanóðkun og til að auka almenningssamgöngur. Þetta tengja alveg saman. Þannig þetta lífsspursmál fyrir þá að borgarlína verði hérna, framkvæmt til þess að unnt sé að hrinda þeirra stefni í framkvæmt annars gengur það ekki upp
en ég segi
þeir,
það
þeir stilla þessu svona upp
þeir stilla þessu svona upp og ég bara minni á að borgarlína að lágmarki 70 milljarðar miklabraut í stokk lágmark 21 milljarður fólk tilbúið til að gleypa við því að láta setja á sig 91.000 milljóna króna skuld 91 milljarður þetta fólk, við erum ekki nema rétt kannski rúmlega 200.000 manns á höfuðborgarsvæðinu og þetta leggst á fárra herðar að tekur mörg ár að byggja upp borgarlínuna. Við leggjum til frítt í strætó. Það hefur virkað mjög vel í Tallinn í Íslandi, í Hasselt í Belgíu og þetta eitthvað sem fólk mun strax finna fyrir. Við getum haft frítt í strætó daginn eftir að nýr meirihluti tekur við og daginn eftir að nýr meirihluti tekur við þá sjáum við bara strax miklu minni umferðartafir og fólk miklu fljótari að komast í vinnuna og úr vinnunni. Þetta raunhæfar og þetta ódýra lausnir, ég benda það. Þetta kostar ekki nema 1,9 milljarð fyrir þau sveitafjölög sem eru hér á höfuðborgarsvæðinu og reka saman strætó BS.
En þeir sem segja að þeir hafa ekkert að móti borgarlínni og svona, þá verða þeir að gera sér grein fyrir því að þeir eru að meðtaka ekki bara borgarlínna heldur stefnu meilhutans í húsnæðismálum. Og samgöngumálum og skipulagsmálum því að þetta hangir allt saman eins og ég var að segja á þann þannig að það ekki tætt að hólfa þetta neitt niður
Nei, en við segjum enga síður í framsvangarflokknum í Reykjavík frítt í strætó getur hugsanlega skulum prófa það getur hugsanlega þjóna nákvæmlega sömu markmiðum og borgarlínan á að gera akkur ekki að prófa það fyrst, það svo ódýr tilraun vel tilraunarinnar virði það óafturkræfur kostnaður að leggja út fyrir innviða uppbyggingu fyrir borgarlínu við verðum að reikna dæmi til enda það ekkert sjálfgefið í því og rauninni mjög óraunhæft að ætla að það verði áframhaldandi uppgangur í efnahagslífinu hér á Íslandi við þekkjum það bara allstaðar í náttúrunni og í mannlegum samfélögum að hlutirnir ganga í bylgjum það bylgjurhreyfing, núna höfum við verið á uppleið það kemur niðursveifla og við verðum að vera undir hana búin og það mjög nauðsynlegt að á toppi hagsveiflu að við séum ekki að fara að steypa okkur sem samfélag með almanna fé út í dýrar framkvæmdir sem að getur orðið allt og mikil byrði fyrir okkur á næstu árum.
Borgir hafa farið í gjaldþrot eins og Detroit í Michigan í Bandaríkjunum.
Já, já,
þetta var ein ríkasta borg sem í fyrir hluta 2000 aldar og hérna, hún fór í gjaldþrot.
Já, já.
Við sáum nú hvað gerðist hérna á Altanesinu
já, já.
Að við svo þeir gátu tengst ríku sveitafélagi þeir
já,
kannski
já.
Keftu þá þarna, já, já. Og segja það
Garðabær,
en það er engin hérna Reykjavíkuból getur ekki saminu stöðru sveitafélagir og laga skuldastöðu sína með því
Nei, það er engin stóri bróður til að taka
nei,
okkur reykjöngingum með illa fer
Nei, það er nú málið og það er náttúrulega graf alvarlegt mál að ef að fjárhastan heldur áfram að vesna við sáum hvað gerist í hafnafyrði þeir voru teknir í gjörgjarsli raun og veru þeim tókst á Reykjanes hérna, í Keflavík og það er að bjarga sér vegna þess að ferða þjónustan hún var svo stór atvinnugrein og það má segja að það hefði nú hjálpað svo sannlega
það var líflína
og við sjáum það svona nú í Kópavogi hefur þeim tekist að skera niður skuldir en ekki Reykjavík ástand í Kópavogi var slæmt á tímabili þeir skuldu allt og mikið en það hefur ekki tekist að skera niður þannig að það eitt að hafa ekki tekist en að stór auka útgjöldin þýðir annarkvort að stór auka skuldir eða að hækka opinberar álögur. Það engin önnur leið til út úr því.
Já, já. Og sko,
hún bara ekki til.
Reykjavíkurborg verður líka passa upp á þetta eins og ég var að nefna með lóðaútlutanir. Það verður að vera sko, við hæfi þannig að fólk efna meira fólk sem að borgar hátt útsvar. Við viljum þetta fá það fólk inn í borgina til þess að standa undir þeim útgjöldum sem borgin verður fyrir.
Já, já.
Og ég var að skoða hér bara tölur daginn sko. Frá júni 2014 fram í mars 2017 þetta kom á mbl.is þá útlutaði Reykjavíkurborg 317 lóðum og til samanburðar útlutaði Reykjanesbær og aðtöða Reykjanesbær sveitafélag sem sko langtum minna heldur en Reykjavík, þeir útlutuði fleiri lóðum 359
og þú er að fátækt sveitafélag í raun og verið mjög lengi
akkurat, það eitthvað mjög bógi við þetta og annað Sko fjölgun nýrra íbúða, íbúða sem verða tilbúnar á árinu 2017,
Já.
Hvað margar í Reykjavík? Þetta bara árið í fyrra, 322 nýjar íbúður á markaðinn í Reykjavík, tilbúnar. Mosfellsbær, 401
tilbúnar.
Mosfellsbær, pínulítið sveitafélag með að við Reykjavík. Þeir eru að klára 2017 í fyrra. 2017, fleiri íbúður en Reykjavík. Þannig að ég spyr, hvað núvandi meiri hluti búin að vera að hugsa? Í skipulagsmálum og í húsnæðismálum.
En þeir eru núnaði, nú að koma kostningar og þá hófst útlutin lóða til dæmis rétt fyrir áramót og þeir fóru þá leið en var það kannski of seint.
Það svolítið seint í rassingrippi og Reykjavík búin að missa af mjög mörgu fólki sem tekið átt og það býr bara í margt hvert bara í Kópavogi og Garðabæi og Hafnarfirði þessu sveitafélög hafa verið miklu duglegri að byggja sig upp heldur en Reykjavík.
Þetta fólk býr í Hveragerði, Selfossi, Vogum og Vatnsleysuströnd og Keflavík eða Reykjanesbæi.
Já, já. Sandgerði og Garðurinn.
Sandgerði og Þorláksa.
Já, já, já. Stokkseri.
Já, það býr þar.
Eirabakki.
Eirabakki, já, það gerir það.
Og sækir vinnu til Reykjavíkur.
Já.
Þetta ekki gott mál.
Og þeir fara ekki að hjóli.
Nei.
Og ekki gangandi.
Nei.
Þeir eru að bifreið.
Já, þeir eru að bifreið.
Og þeir keyra inn í Reykjavík.
Já, og fara á Miklubrautina.
Já, ég heldur það. Nú, við verðum nú að fara að ljúka þessu ykkvar.
Já.
En áðurum við hættum þá, vildi gætna heyra svona ávarp þitt til kjósendur. Hverju þú vilt koma framfæri og segja við kjósendur vegna þess að Nú eru kosið á laugardag, á morgun fimmtudagur, svo kemur föstudagur og svo opna kjörstaðir á laugardagsmorgun.
Já, laugardagsmorgun, já. Já, ég vil segja við kjósendur, ég heiti Ingvar Már Jónsson og ég oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík. Ég fjóra barna faðir og við Sigga Nanna kona mín, við eigum líka tvo hunda, Snúð og Móla, sem eru feðgar.
Já.
Og okkur þykir mjög vænt borgina og mjög vænt samfélagið og Það besta við kosningabaróttuna hefur verið að ræða við fólkið í verslunarmiðstöðunum, út allan bæ og sérstaklega, já ekki hvað síst í útkverunum, það sem að ég hef mikið verið og ég einmitt að fara núna bank upp á hjá fólki upp í Breiðholti til þess að færa þeim kaffipoka, framsóknar kaffi.
Já.
En ég vil að allir fái að blómstra og allir fái jöfn tækifæri til menntunar og að allir eigi að hafa jafnar rétt til þess að eiga höfði sín einhver stara halla að eiga þak yfir höfuð hvort sem það að eiga íbúð eða að leigja á mannsamandi kjörum við sjáum hvað þéttingastefnan ein og sér hverju hún hefur verið að skila leigu íbúð að Tryggvagötu tveggja herbyggja 66 fermetrar á 450.000 á mánuði
var þá það var á Tryggvagötu
það var á Tryggvagötu hvað sagði ég
það
var Tryggvagötu já
Tryggvagötu 450.000
já
Það er að þryggja herbygg íbúðum væri á
500. Yfir 500, já, yfir 500.
Já, já, já.
Og þetta eitthvað sem að ég brenn fyrir að laga. Að veita fólki tækifæri til þess að eignast heimili. Það okkar griðastaður og það svo staður þar sem við eigum að hvílast og nærast til þess að geta tekist á við daglegt líf. Þetta grundvallaratriði ásamt því að fá góða menntun. Það grundvallaratriði að börnun okkar fái betri menntun. Nú, horfum fram að kennaraskort fólk á mjög erfitt með að réttlæta það fyrir sér að fara í 5 ára háskólanóm til þess að vera kennarar, leikskólakennarar eða grunnskólakennarar þá erfitt með að réttlæta það fyrir sér að fara í 5 ára háskólanóm og uppskera svo að námi loknu smánarlaun af því að þetta svo mikilvægt starf. Þetta eitt það mikilvægasta starf sem nokkur getur unnið. Það að mennta börnin okkar vegna þess að framtíð og velferð samfélagsins hún byggir á því að börnin fá góða menntun. Og þetta það sem að ég og við í Framsóknarflokknum í Reykjavík viljum gera. Við höfum unnið að því að bæta íslensk samfélag í 101 ár. Elsti stjórnmálaflokkur landsins og við erum tilbúin til að koma inn í borgarstjórn með krafti, bretta upp ermar, vinna í þá að borgarbúa og við viljum eiga samtal við borgarbúa og hafa og ég vil hafa dyr mínar opnar fyrir því að eiga samtal við borgarbúa komist ég í borgarstjórn. Ég byrði því kjósandi góður að setja X við B. B fyrir breytingar í borginni.
Já, nú þetta vera þín loka orð, Ingvar Már Jónsson, flugstjóri og oddviti Framsóknar hér í Reykjavík. Þakka þér fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir að bjóða mér.
Og ég þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Fjölskyldan í fyrirrúmi. Flokkur fólksins. X, F.
Hugsum út fyrir miðbæinn. Framsókn fyrir alla Reykjavík. X, B.
Leysum samgöngumandan. X, D. Það komin tími til að breyta.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Mér langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út á landum helgina.
En það ekki undirbúa.
Það allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Við þorum að segja að við erum mótfallin íslamsvæðingu og moskubyggingum í Reykjavík. Okkar rödd þarf að heyrast, X þotn fyrir þá sem þora, X þotn fyrir þjóðina, frelsisflokkurinn, okkar rödd.
Innja Glæsibæ auglýsir, fullbúð af glæsilegum náttfatnaði frá Trofé. Innja undirfattaverslun Glæsibæ sími 544 4088, 544 4088, innja.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Kópavogsbær á að bjóða lægstu skattana með því að lækka útsvar og fasteignagjöld. Miðflokkurinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is